Iubiți frați, surori, iubiți ascultători ai Cuvântului, împreună am citit rugăciunea Domnului Iisus, care ne este păstrată în Scriptură și notificată de Evanghelistul Ioan, unul dintre ucenicii apropiați ai Domnului Iisus. În meditația noastră de vinerea seara, încercăm să ne apropiem de viața de rugăciune a celora care au trăit înaintea noastră, a oamenilor lui Dumnezeu din vechime, a credincioșilor lui Dumnezeu, și am avut o serie de rugăciuni care sunt păstrate în Scriptură, în Vechiul Testament, și acum am început o serie de rugăciuni din Noul Testament. Și era și normal să ne oprim la viața de rugăciune a Domnului Iisus. Rugăciunea este declararea dependenței noastre față de Domnul. Unii oameni se roagă numai când e greu, alții se roagă din obicei, alții nu se roagă deloc. Biblia ne spune: rugați-vă neîncetat. Un credincios nu poate să nu se roage. Rugăciunea este ca o respirație. Încercați să nu respirați și să vedeți dacă puteți trăi și cât puteți să nu respirați. Sunt mulți care trece multă vreme în viața lor cât nu înalță rugăciuni spre Domnul și cât suferă sufletul omenesc când nu se roagă. Aș vrea să ne apropiem cu toată evlavia de această rugăciune, care e una dintre cele mai lungi din Noul Testament și dintre cele mai lungi păstrate din rugăciunea Domnului Iisus. El s-a rugat mult, El învățătorul nostru, și ucenicii au spus: Învățătorule, învață-ne să ne rugăm. Și de la El învățăm toate lucrurile. Nu ne sunt păstrate rugăciunile în nopțile de rugăciune ale Domnului. Rugăciunile în public ale Lui au fost foarte scurte, dar în noaptea aceea, înainte de a merge să plătească prețul răscumpărării pentru noi, să moară pentru păcatele noastre, în noaptea dintre timpul când a fost în camera de sus la cină și apoi arestarea sa, a avut loc această rugăciune, nu știm exact unde. Dar oricum Ioan a fost de față și Dumnezeu l-a ajutat să înregistreze conținutul rugăciunii Domnului. Vinerea trecută am încercat să abordăm o rugăciune a Domnului Iisus, care nu-i cunoaștem conținutul, unde s-a rugat și cât s-a rugat pentru aceasta, dar a fost rugăciunea Domnului Iisus pentru ucenicii care trec prin încercări. Și Domnul îi spunea lui Petru: Satana a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Când s-a rugat Domnul? Nu știm. Dar venise timpul încercării, al cernerii pentru Petru și pentru ceilalți ucenici, și întotdeauna e marea primejdie în încercare să te pierzi, să-ți pierzi credința. Dar e mare har să reziști în încercare, în ciurul acesta, pentru că ați văzut, poate unii tineri nu prea știu cum se făcea la batoză și cum se făcea la mașina de trăierat, spicele cum erau zdrobite și boabele de grâu și trecute prin tot felul de ciururi și prin site și vânturători, ca să rămână bobul de grâu curat. Dumnezeu ne vrea în hambarul Lui să fim bob de grâu. Nu pleavă, să nu fie ceva lumesc pe noi, să nu fie ceva praf pe noi, trebuie să fim bobul de grâu curat. Nu vă mirați de încercări. Încercările au rolul să ne curețe. Doamne, ajută-ne să fim bob de grâu.
Amin.
Dar Domnul Iisus e alături de noi în încercări și s-a rugat pentru cei ce trec prin ciurul acesta. N-ai trecut tu, frate și dragul meu care m-a spus vreodată printr-o încercare? Să știi că Domnul Iisus s-a rugat și dacă ești în picioare și dacă trăiești și dacă ai rezistat și ți-ai păstrat echilibru credinței, e pentru că Domnul s-a rugat și pentru tine ca și pentru Petru să roagă pentru mine și să va ruga mereu. În seara aceasta abordăm o altă rugăciune a Domnului Iisus frumoasă, o rugăciune, dacă vreți, testament a Mântuitorului. Aici descoperim inima Lui plină de dragoste pentru urmașii Săi. Aici găsim dragostea Domnului Iisus pentru cei care Tatăl i-a dat și erau urmașii Săi. Și în același timp s-a rugat pentru toți cei ce vor crede prin cuvântul vestit de ucenici. Când Moise era în pustie și un rug ardea, citiți Biblia și veți descoperi acolo, un rug ardea și nu se mai mistuia, s-a întors să vadă ce este acolo. Și aude din mijlocul rugului, din flacăra de foc, un glas care spune: Moise, lasă-ți încălțămintea din picioare. Locul unde te găsești este un loc sfânt. Era întâlnirea lui cu Domnul. Și cred că întotdeauna când ne apropiem de Domnul trebuie să avem o stare spirituală de evlavie, dar nu știu cum, parcă atunci când citim Evanghelia după Ioan, capitolul 17, trebuie să ne cutremurăm. Este o rugăciune minunată. Sunt câteva dorințe ale Domnului Iisus prezentate aici. Sunt câteva nevoi pentru ucenicii Lui de atunci și pentru ucenicii din toate timpurile, pentru toți creștinii. Domnul Iisus se roagă în prima parte pentru Sine și aduce starea Sa înaintea Tatălui din ceruri. Și dacă Domnul Iisus a avut nevoie de rugăciune și dacă Fiul lui Dumnezeu s-a rugat, cum să nu ne rugăm noi? Și Biblia ne spune că s-a rugat cu lacrimi și cu strigăte mari către Cel ce putea să-L asculte și să-L izbăvească. Dacă Domnul s-a rugat ca urmaș ai Lui, că suntem chemați să trăim ca și El, cum să nu ne rugăm noi? Vom lua în seara aceasta câteva dorințe ale Domnului care emană din rugăciunea înălțată, rugăciunea de mijlocire către Tatăl pentru urmașii Săi, pentru tine, pentru mine, pentru toți credincioșii de pretutindeni. Mai întâi priviți împreună cu mine în versetul 11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat. Și apoi citim versetul 15. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Prima mare dorință a Domnului Iisus pentru ucenici a fost în mijlocirea către Tatăl să fie protejați. Tată, păzește-i! Tată, te rog, spune Domnul Iisus, supraveghează-i tu ca să fie în siguranță. Și aceasta ne dă atâta liniște nouă, pentru că Iisus Hristos este marele nostru mijlocitor, marele nostru preot înaintea lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, trăiește pururea să mijlocească pentru noi și El vrea ca tu și eu, credincioșii, tineri și vârstnici, să fim în siguranță, să fim apărați de primești. Și El spune: Tată, te rog, ai grijă de ei. Tată, te rog, ocupă-te de ei. Tată, te rog să-i păstrezi tu, să-i întreții tu. Ce dorință extraordinară a Domnului Iisus pentru urmașii Săi. Și dacă noi suntem păziți și dacă noi suntem supravegheați și suntem în siguranță și întreținuți în starea Sa aceasta de har, e pentru că cineva se interesează de noi, ne iubește și se roagă pentru noi. Tată, te rog să-i păzești. Este exact ca și cum ți-ai lua copilul sau nepotul și l-ai încredințat cuiva să-l urci la tren sau într-o călătorie sau pentru o zi să-l lași și spui, las copilul meu, las nepoțica mea, păzește-o. Și Domnul vrea ca biserica Lui, vrea noi credincioșii să fim păziți. De ce? Când spune Domnul Iisus acei păzește-i, paza implică întotdeauna o primejdie și paza implică întotdeauna un dușman. Și noi, ca și credincioși, întotdeauna suntem în primejdie. Și niciodată să nu uităm, ca și credincioși, că noi avem un mare dușman. Când a așezat Dumnezeu în grădina Edenului pe Adam și Eva, soția lui, le-a spus să lucreze grădina. Și apoi le-a spus să păzească grădina. De ce? De păsări? De răpitoare? Grădina aceea era sub privirea unui dușman și locul acela sacru era un loc al harului, al părtășiei, dar și un loc primejduit. Și Domnul Dumnezeu știa că Adam și Eva sunt în primejdie și a spus, păzește grădina și cu alte cuvinte păziți-vă și pe voi. Păziți de Tatăl în această lume, spune versetul 11. Eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una. Și apoi spune la început, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, aici. Noi suntem aici, pe pământ. Aici trebuie să fim păziți. Aici este primejdea mare. Aici avem necazuri. Și Domnul Iisus spunea, în lume veți avea necazuri. Aici avem suferințe fizice. Aici, în această lume, sunt boli de diferite feluri. Aici, în această lume, trecem prin lipsuri diferite. Aici, în această lume, trecem prin suferințe morale, pierderi, dureri, doliu, încercări. Aici, în această lume, suntem ispitiți, suntem tentați spre rău, spre păcat. Și Domnul Iisus spune, eu nu mai sunt în lume, ei sunt în lume, păzește-i tu, Tată. Câtă vreme am fost eu cu ei, am păzit, dar acum țin credinței ție, păzește-i tu. Repet încă o dată, este exact ca și cum îți ții copiii pe lângă tine și dintr-o dată vine vremea când pleacă. Unul se duce într-o parte, altul se duce în alta. Și atunci, cine ți mai păzește? Și Domnul Iisus spune, acum eu nu mai sunt cu ei, dar te rog pe tine, Tată, păzește-i tu. Dragul meu, în lume e cel rău. Versetul 15 spune, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. În lume nu sunt numai ispite, nu sunt numai necazuri, dar este vrăjmașul sufletelor noastre, este diavolul, care răcnește ca un leu, spune Apostolul Petru, care caută pe cine să înghită. Este diavolul care ne ispitește la neascultare, este diavolul care ne ispitește la răzvrătire, este diavolul care ne provocă la păcat și ne oferă tot felul de plăceri, de o clipă ale păcatului și ne ispitește să călcăm legea lui Dumnezeu și vrea pierzarea, pierzarea noastră. Vrea înstrăinarea noastră de Dumnezeu, vrea să întoarcem spatele lui Dumnezeu și să nu trăim conform cuvântului lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, Tată, te rog, păzește-i, păzește-i de cel rău. Dragul meu, în seara aceasta și tu și eu suntem în lume. Și suntem în mari primejdii, nu numai fizice, nu numai familiare, ci mai ales sufletești. Și avem nevoie de o protecție superioară, protecția cuiva mai mare decât noi, protecția cuiva mai tare decât noi. Și Domnul Iisus știa, că Tatăl poate să facă lucrul acesta. Spuneți în seara aceasta, Tată, îți mulțumim că ne-ai păzit. Doamne Iisus, îți mulțumim că te interesează protecția noastră. Noi suntem chemați să veghem și să ne rugăm ca să nu cădem în ispită. Dar vă spun, dragii mei, datorăm atât de mult. Asta nu înseamnă cine stă în picioare să ia seama să nu cadă, nu înseamnă că eu sunt indiferent, că Dumnezeu îmi poartă de grijă. Eu trebuie să-mi fac partea mea, dar Domnul vrea să fiu păzit. Și mai întâi să fim păziți curați. Curați. Zicea Apostolul Pavel lui Timotei, pe tine însuți păzește-te curat, dar poți oare să te păzești curat în lumea aceasta mizerabilă? Poți să-ți păzești sufletul curat unde e atâta păcat și atâta fără de lege? Poți să te păzești curat și să mergi pe un drum plin de noroi și să spui, nu-ți murdări pantofii, nu-ți murdări pantalonii, că-i noroi, te murdărești. Dar când e vorba de cele sufletești, suntem înconjurați de mizeria păcatului și de influența lumii acesteia. Cum ai putea să te păstrezi curat ca să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca o fecioară curată, spunea apostolul. Vreau să vă înfățișez, v-am logodit și vreau să vă înfățișez ca o fecioară curată. Cum poți să te păzești curat și pur în lumea aceasta dacă n-ar fi protecția Domnului? Și Domnul spune, Tată, păzește-i. Și apoi El vrea să ne păzească de cădere. Sunt unii care cred că nu e cădere și eu afirm lucrul acesta încă o dată. Prind ori de câte ori prilejul, pentru că s-a strecurat o teologie liberală foarte primejdioasă. Unii spun în momentul în care ai crezut, nu mai e cădere, poți să faci orice, te-a luat Dumnezeu în brațul lui și ești sigur, poți să faci ce vrei, nu mai cazi. O, cât s-au căzut! A căzut îngerii, a căzut Iuda, au căzut atâția alții și Dima. Este posibilitatea căderii. Cine ne păzește pe noi să nu cădem în păcat, să nu cădem când ne întinde diavolul curse înaintea noastră? Domnul Iisus prevedea această stare și spune, Tată, păzește. Și în epistola lui Iuda, versetul 24, ca o frumoasă benedicție, este scris aici. Iar aceluia care vă poate păzi de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Amin. Aceluia care vă poate păzi de cădere. Sunt unii care pornesc pe calea Domnului cu acea emoție și spun, m-aș pocăi, dar mă tem că nu țin, nu pot să rezist, nu pot să țin și cad. Da, prin puterea ta caz. Dar e cineva care ne poate păzi de orice cădere. Cad și tinerii, cad și cei în vârstă. Și ați văzut atât de mulți care au ajuns să cadă, a ajuns să cadă la vârsta bătrâneții, să cadă de la credință, aceluia care vă poate păzi de orice cădere. Și apoi Domnul vrea să ne păstreze și să ne păzească integri. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, citim, Dumnezeul păcii să vă sfințească, El însuși pe deplin și Duhul și sufletul vostru, și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Păzit întreg, adică integru. Nu un creștin oarecare, ci El vrea să fim creștini și oameni integri, cinstiți, onești, incoruptibili. Domnul ne poate păzi în încercările noastre care vin peste noi, și am spus lucrul acesta de la început, dar știți ce păzește Domnul? Și aici aș vrea să fiți atenți coriștii, și apoi frații, și surorile, și copiii, și tinerii. știți ce păzește Domnul? Numai ce încredințăm Lui să păzească. Priviți împreună cu mine în Scriptură. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 12. Și sunt încredințat, în partea a doua acestui verset, că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. El are putere să păzească ce am încredințat. Și spune-ți lucrul acesta în mintea ta. Dumnezeu are putere să mă păzească. Și Dumnezeu vrea să mă păzească, dar păzește ce încredințez. Și atunci gândește-te ce ai vrea tu să fie în siguranță. Încredințezi copiii tăi? Încredințezi sufletul tău? Încredințezi gândirea ta, mintea ta, rațiunea ta? Încredințezi lui Dumnezeu sentimentele tale? Încredințezi lui Dumnezeu voința ta? Încredințezi lui Dumnezeu mâinile tale? Încredințezi lui Dumnezeu vocea ta? Încredințezi lui Dumnezeu inima din care ies izvoarele vieții? Inima care poate să fie un loc de unde pornește atâta murdărie? Să încredințezi lui Dumnezeu totul. Și apoi să încredințezi casa ta? Să încredințezi valorile tale? Să încredințezi temerile tale? Să încredințezi problema căsătoriei tale, problema profesiei tale, problema locului tău de muncă, problema bătrâneții tale. Vedeți, El păzește ce am încredințat. Se pune mare accent acum pe pensii, pe pensii de-astea așa, private, și dă-i și hai să ne asigurăm bătrânețele, să mai dăm și colo și colo, să avem asigurată bătrânețea. Eu nu zic că e rău, e o metodă omenească. Dar știți, Biblia vine și spune, El are putere să păzească ce am încredințat. Și la locul cel mai sigur. E ceva, și vă întreb în seara aceasta, dragii mei, care nu i-ați încredințat Domnului, să știți că nu e în siguranță. El are putere să păzească ce am încredințat. Pentru că spunea Apostolul Petru, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Nu e o firmă de pază aici. Nu e o armată care să ne păzească. Ci e vorba mai mult decât îngerii lui Dumnezeu care tăbăresc în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. E vorba de puterea lui Dumnezeu care ne păzește. O voi care de 40-50 de ani sunteți cu Domnul Iisus, și ați rămas tari și în slăbiciuni, și în vremuri grele. Cine v-a păzit? Spuneți copiilor și urmașilor voștri. Cine v-a păzit? Și când vom ajunge în gloria cerească și vom avea atunci timp de discuții și vom avea timp să povestim îngerilor lui Dumnezeu și credincioșilor care au fost înaintea noastră experiențele de pe pământ și vom spune printre altele, dacă nu m-ar fi păzit Dumnezeu, n-aș fi putut să rezist, n-aș fi ajuns aici. Păziți de puterea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă mai spun un lucru, dragii mei. Ca să fii păzit, și Domnul Iisus spune, Tată, păzește-i pe aceea pe care mi-ai dat, adică e vorba de protecția celor care aparțin Lui, să deschidem împreună Biblia în Ioan, capitolul 10, versetul 28 și versetul 29, unde Domnul Iisus spunea, Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Ca să pot să fiu păzit ca și credincios, trebuie să am certitudinea că sunt în turma Domnului. El își păzește turma. Și oile Lui ascultă de glasul Lui și oile Lui îl urmează. Ești tu în turma Domnului? O oaie, un mielușel, o oiță este în siguranță când e ciobanul acolo. Știți, oile n-au mijloace de apărare. Mie întotdeauna mi-a plăcut expresia aceasta. N-au mijloace de apărare. N-au gheare ca păsările și ca lupii și ca și câini. Și n-au colț, oaia nu mușcă. N-are niciun mijloc care să se apere. Dacă nu o apără ciobanul, păstorul, nu se poate apăra. Și dacă noi suntem în turma Domnului, noi nu ne putem apăra prin mijloacele noastre. Și Domnul spune, le dă viață veșnică celor din turma Lui, nu pierd și nimeni nu le smulge din mâna Lui. Aici este textul ăla controversat care spune că nu vor pieri în viață. Da, nu vor pieri. Dar spune, în mâna Lui, câtă vreme sunt în mâna Lui, sub autoritatea Lui, sunt în brațul Lui, câtă vreme vreau să rămân lângă El, atunci sunt în siguranță. Tată, păzește-i. O, Doamne, ajută-ne să fim păziți curați, să fim păziți de cădere, să fim păziți integri, să fim păziți în încercări, dar ajută-ne să-ți încredințăm ție totul, pentru că tu ai putere să păzești. Pleci într-o călătorie, Doamne, păzește. Ești într-un loc de muncă ciudat, unde ești mereu atacat, unde ești mereu sub spectrul ispitelor, poate ești o tânără undeva, ești vizată de ochiul lumii și al vrăjmașului sau un tânăr, spune, Doamne, Tu mă poți păzi de curse, Tu îmi poți păzi integritatea trupului meu și a sufletului meu și a demnității mele. Domnul Iisus, primul lucru care îl cere pentru ucenici, Tată, păzește-i. Slavă Lui că își face lucrarea aceasta. O a doua dorință a Domnului Iisus pentru ucenici a fost în versetul 13. Acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Se roagă să fie păzit și se roagă să aibă bucurie. Lumea oferă atâtea bucurii. Și când oamenii n-au bucurie, își fac bucurie. Când sunt necăjiți, oamenii, ca să uite de necaz, se duc și să-mi bată, să se bucure și sunt într-o veselie. Numai veselie. Mă bucur, mă duc la un spectacol, mă duc până la festivalul de la Budapesta, la festival la Brașov, la Sibiu, mă duc să mă bucur, mă duc pe stadionul nu știu care, mă duc că e trupa nu știu care, mă duc în piața nu știu unde, ascult muzica și stăm cu căștile în urechi, să ascultăm CD-ul, să ascultăm muzică. De ce? Să ne bucurăm! Oamenii încearcă să-și creeze bucurie din afară. Dar Dumnezeu are în vedere o bucurie care pornește din lăuntru. Din lăuntru. La plecarea Domnului Iisus de pe pământ, le-a lăsat învățăturile sale urmașilor săi, le-a lăsat două lucruri extraordinare, pacea și bucuria. Și Domnul Iisus spunea în Ioan 14:27, și vreau să vă citesc textul acesta, e foarte frumos, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, ne dă pace. Pace care nu ți-o dă lumea și nu ți-o poate lua lumea, pentru că e în inimă. Pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, păzește inimile noastre. Și ne-a lăsat și bucuria. Și în versetul 13, textul așa de frumos spune, să aibă în ei bucuria mea de plină, bucuria lui Hristos. Dragul meu, eu nu știu care sunt bucuriile tale? De ce te bucuri? Te bucuri de lucrul mâinilor tale? Te bucuri de copiii tăi, de casa ta, de ce ai realizat? Care sunt bucuriile care le-ai avut în zilele din săptămâna aceasta? Sunt și bucurii pământești și slăvim pe Domnul pentru ele. Dar când e vorba de bucuria Domnului, el spune, eu le dau bucuria mea. Și această bucurie nu-i după tiparele lumii și, repet, nu este racordată la sursele de energie al bucuriei lumii acesteia. Sigur, eu predic Evanghelia aici de vreo 27 de ani și nu numai. V-am mai spus, am vizitat în urmă cu vreo 25 de ani o familie și un frate avea niște lăzi mari cu benzi magnetice. Știți cum erau magnetofoanele înainte? Pline de benzi. Și erau acolo și zic, frate, dar ce-i cu atâtea benzi? Ce ai dumneata înregistrat acolo? Zice, frate, știi, zice, am înregistrat toate emisiunile de satiră și humor de la radio. Și când vreau să mă mai bucur și eu pun câte o bandă, măi, zic, de unde-ți vine ție bucuria? De la artiști, de la lume, de la radio. Dragii mei, în seara aceasta, haideți să ne gândim, care ne sunt bucuriile noastre? Și pentru că Domnul Iisus a știut că avem nevoie, ca și urmași ai Lui, ca și credincioși, de bucurie, El se roagă Tatălui și spune, Tată, eu vin la tine, dar aș vrea cu ei să rămână bucuria mea, bucuria de plină. Care-i bucuria aceasta care trebuie să rămână în noi, în lăuntrul nostru? Mai întâi și cea mai mare bucurie care o poate avea un om pe pământ este bucuria iertării păcatelor. S-a rugat David în Psalmul 51, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Dragii mei, un om care părăsește păcatul și fără de legea, un om care a întors lumii spatele, un om care a părăsit ceea ce l-a întristat pe Dumnezeu și l-a nenorocit, nu spune Biblia, nu spune nicăieri că în păcat nu sunt plăceri și bucurii, dar sunt scurte și sunt urmate întotdeauna de amărăciune, de necazuri, de problemele inerente ale unui om care a călcat legea lui Dumnezeu. Dar în momentul în care un om are bucuria mântuirii în sufletul lui, omul acesta are o bucurie care e negrăită și strălucită, spune Scriptura. Voi care ați experimentat bucuria iertării păcatelor, știți ce înseamnă acest lucru. Și imaginați-vă că aveți o mare datorie care nu puteți să o plătiți. Și vine cineva și vă plătește datoria. Ce simți atunci? Bucurie. Și noi am fost datori înaintea lui Dumnezeu. Și nu puteam să ne achităm datoria. Și a plătit-o Hristos prin jertfa sa. Imaginează-ți că ești captiv undeva, ești rob, ești vândut. Și vine cineva și te eliberează. Ce simți în momentul acesta? Dacă nu bucurie și noi am fost robe ai păcatului și Hristos ne-a eliberat. Cum să n-ai bucurie? E vreo bucurie mai mare ca aceasta? Ești bolnav. Și ai găsit medicul care te tratează și ai găsit medicamentul care îți face bine. Ce simți primul lucru? Bucurie. Ești un om care te-ai rătăcit undeva și nu știi unde te găsești și găsești după aceea drumul sau vine cineva și te ia de mână și te conduce pe drumul cel bun. Ce simți în clipa aceasta? Bucurie. Și noi rătăceam cu toții, ne vedeam de drumul nostru și ne-a găsit Hristos. Bucuria iertării, în starea de har. Și în Romani, capitolul 5, Apostolul Pavel spune, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdarea și răbdarea aduce biruința în încercare. Bucuria în starea de har, acolo unde Dumnezeu îți oferă gratuit toate lucrurile. Știți un eveniment din Fapte, capitolul 8? Famenul etiopian se întoarce de la Ierusalim, ascultase slujba, a ascultat corul, a văzut jertfele și pleacă apăsat și întristat și necăjit către casa lui. Dumnezeu din cer vede starea lui, trimite pe îngerul lui, îl trimite la slujitorul său și spune, du-te, aleargă carul acela din pustie, ajunge-l. Omul acela citea Biblia și n-avea bucurie, pentru că nu înțelegea cuvântul lui Dumnezeu, nu înțelegea starea aceasta, nu înțelegea, nu-l cunoștea pe Hristos. Și după ce explică Scriptura, dintr-o dată spune, domnule, uite aici apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Citiți în Fapte, capitolul 8. Și spune, dacă crezi, se poate. Da, cred din toată inima ta mea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A oprit carul și s-au coborât amândoi în apă și Filip l-a botezat pe famen. Dar, priviți acum în Fapte, capitolul 8. Este ceva extraordinar. A poruncit să stea carul, versetul 38, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, după ce a fost botezat, pentru că botezul e o poruncă a Domnului Iisus Hristos, cine crede și se botează va fi mântuit, după Duhul Domnului l-a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. De acum a găsit bucuria. Pentru că a găsit iertarea și a crezut în Iisus Hristos. Priviți în Faptele Apostolilor, capitolul 16, unde temnicerul din Filip, omul care l-a legat pe apostol și l-au bătut și l-au pus în tenisa de obște, acolo unde era cel mai rău legat cu picioarele în butuci. Ei, slujitorii Domnului, cântau noaptea, aveau bucurie, el n-are bucurie, se cutremură pământul. El îngrozit vine să vadă ce s-a întâmplat, că de-aia au fugit toți. Și Pavel spune, stai liniștit, n-a plecat nimeni, să nu-ți faci niciun rău. I-a scos din închisoare, le-a spălat trăinile, i-a pus la masă și acolo el întreabă, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, să fiu salvat și eu, să mă bucur și eu ca voi? Și Pavel spune, crede în Domnul Iisus. Și vei fi mântuit tu și casa ta. Ce predică scurtă! Crede! Și Biblia ne spune aici, i-a vestit cuvântul și temnicerul i-a luat la el. Și în ceasul acela de noapte le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. De aici pornește bucuria. Nu încercați bucurie fără să crezi, să te încrezi în Domnul. Și Domnul Iisus se roagă, dă-le bucuria. Și un credincios iertat și mântuit are bucurie în părtășia cu Domnul. Este bucuria în rugăciune. Când îți răspunde Dumnezeu la rugăciune, ai bucurie. Ioan 16 cu versetul 24. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Să te rogi, dar să te rogi având bucurie în rugăciune. Nu să te rogi de teamă, de groază, de obicei, să te rogi că îți vine rândul la rugăciune. Să abia să aștepți să te rogi, nu te poți ruga în casa Domnului că n-ai loc de un frate sau de o soră care să roagă lung și nu poți să te rogi. Și parcă pleci amărât acasă că n-am putut să mă rog la biserică. Roagă-te acasă! Fii cu ei, unește-te în rugăciune, să ai bucurie în rugăciune. Chiar dacă plângi în rugăciune, să te bucuri. Bucuria că Domnul îți dă răspuns la rugăciune și bucuria în cuvânt. Domnul Iisus spunea în versetul 4, mi-am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și apoi în versetul 14, spune din nou Mântuitorul, le-am dat cuvântul tău. În versetul 8, le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Și acum ei să aibă bucurie. Bucuria să iei Scriptura și să o citești. Ce faci, soră? te bucuri citind Biblia sau te uiți la telenovele? Tineri, voi vă bucurați citind Biblia sau navigând pe internet? Să nu vă mirați că în poporul Domnului lipsește bucuria. Năzuința Fiului lui Dumnezeu a fost: Tată, vreau să se bucure. Dar bucuria în condițiile puse de El și în resursele care El le oferă. În Ieremia 15, cu versetul 16, ascultați mărturia unui om extraordinar al lui Dumnezeu. Ieremia 15, cu 16. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Când am luat cuvântul tău și l-am asimilat, de aceea a pornit bucuria, bucuria inimii în cuvântul lui Dumnezeu. În Psalmul 119 avem câteva versete specifice care prezintă bucuria celui credincios în cuvânt. În Psalmul 119, versetul 7-7, să vină peste mine îndurările tale ca să trăiesc, căci legea ta este desfătarea. Este bucuria mea. Versetul 92. Dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Priviți în versetul 111 din același psalm. Învățăturile tale sunt moștenirea mea de veci, că cele sunt bucuria inimii mele. Psalmul 119, versetul 174. Din nou. Suspin după mântuirea ta, Doamne, și legea ta e desfătarea mea. În ce se desfătează creștinismul de astăzi? Care e desfătarea creștinilor de astăzi? România e o țară creștină. Se desfătează în festivalul cârnaților, a sarmalelor, a dovlecilor, a berii, a vinului, a, spuneți dumneavoastră, Halloween-ul și nu mai știu ce. România cu un procent creștin, cu numele, asta e bucuria. Și Biblia spune, bucuria și veselia și desfătarea mea e în cuvânt. Vreți bucuria adevărată a Domnului? Ea e în cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi e bucuria care o toarnă Duhul Sfânt în noi. Pentru oameni duhovnicești, pentru că cei firești nu plac Domnului. Împărăția lui Dumnezeu, spune Pavel în Romani, capitolul 14, versetul 17, nu e mâncare și băutură, ci e neprihănire, pace și bucurie prin Duhul Sfânt. În momentul în care Duhul Sfânt e în viață și una din roadele Duhului Sfânt în Galateni, capitolul 5, este bucuria, dragostea și apoi urmează bucuria, dacă n-ai bucurie, înseamnă că ai întristat pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Un om care n-are această bucurie, nu bucurie înseamnă să râd toată ziua și să fiu, nu, mai și plângem, însă este ceva lăuntric, e o taină a bucuriei, care bucuria asta o ții în sufletul tău și prin valea umbrelor morți, bucuria prin Duhul Sfânt. Și închei spunându-vă în seara aceasta, vom continua, dacă Domnul ne ajută, cu încă alte câteva dorințe ale Domnului, un alt prilej. Este bucuria să suferi pentru Domnul Iisus Hristos. Când spune Domnul bucuria mea să fie miei, să ne aducem aminte ce a spus Mântuitorul Matei, capitolul 5, versetul 11, în predica de pe munte. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâi și vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră, bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Nu pe calea Domnului, nu se întâmplă să n-ai necazuri. Din pricina lui Hristos, te huidule lumea și spune, pocăitul, uite pocăita, uite-l! și vă arată pe voi copiii la școală. Tu ești pocăit, mă, că tu nu ești ca noi. Ce bucurie! Trebuie să râzi atunci, să-L slăvești pe Domnul, că suferi pentru Domnul, de dragul Domnului Iisus. Avem o întâmplare care parcă e greu de priceput de mintea noastră omenească, în Fapte, capitolul 5. Au chemat pe apostoli la versetul 40, au pus să-i bată cu nuiele. Li s-a interzis să mai creadă, să mai propovăduiască pe Hristos. Au pus să-i bată cu nuiele, le-a interzis să mai vorbească numele lui Iisus și le-a dat drumul, plin de sânge. Bătuți cu nuiele, bătaia cu nuiele, era un snop de nuiele și trebuia să le dea lovituri multe, până îi însângera. Și versetul 41 spune, au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. Să fii batjocorit pentru numele Lui e onoare, e o bucurie. Dragul meu care a fost în seara aceasta, adă-ți aminte ce s-a rugat Domnul Iisus, să fim păziți și să avem bucuria Lui. Pentru că, spune Evrei 12:2, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta lui Dumnezeu. Păziți de orice cădere ca să ne înfățișeze acolo, dar în același timp, pentru că avem o bucurie, nu acum, ci o bucurie care e înaintea noastră, privim spre ea, suntem gata să și suferim. Domnul să ne ajute să rămânem tari. Amin. Și cei care simțiți că sunteți slabi, spuneți-i, Doamne, întărește-mă. Și care n-aveți bucurie adevărată, Iisus Hristos vă dă, cereți-o. Și Domnul să ne îmbucure inimile spre gloria Lui. Amin.